Malaizijas aviokompānijai šis ir melnais gads. Martā bez vēsts pazuda reiss MH370, bet pagājušajā nedēļā notriekts tika reiss MH17. Ja bez vēsts pazudušās lidmašīnas gadījumā nav zināma avārijas iemesli, tad virs Ukrainas notriektās lidmašīnas gadījumā iemesli ir acīmredzami. No zemes ir palaista raķete, kas iznīcināja pasažieru laineri. To, ka šādā augstumā nevarēja atgadīties tehniski ķibele, intervijā Latvijas televīzija apstiprināja arī civilās aviācijas aģentūras vadītājs Māris Gorocovs.
Ar pārnēsojumiem pretgaisu aizsardzības ieročiem tādā augstumā nevar lidmašīna notriekt. Tur ir vajadzīgs speciāli stacionāri, nopietna tehnika. Vispār tādā augstumā tīri statistiski nelaimes gadījumi notiek 4% tikai no visiem pārējiem lidojuma profilā notiekušajiem nelaimes gadījumiem. Tiksim, respektīvi, tad ir lidojuma augstumā ārkārtīgi reti kaut kas atgadās.
Pirmais šoks, kas pārņēma pēc notikušā, tika lieliski ilustrēts Malaizijas premjerministra uzrunā tautai un arī pārējai pasaulē. Nadžibs Razaks uzsvēra, ka lidmašīnas notriekšana virs Ukrainas ir izraisījusi dziļu nācijas šoku.
Malaizija pat nespēja izteikt šīs milzīgās nelaimes nozīmi un šoku. Mūsu pienākums ir atrast iemeslus, kāpēc šāda nelaime notika. Un es apsolu, mēs to arī izdarīsim. Ceļā nepaliks neviens akmens, kuru mēs neapgrieztu otrādi.
Uzreiz pēc lidmašīnas notriekšanas sajūsmu par notikušo paudu Ukrainas austrumos esošie separātistu vadoņi. Igors Girkins, jeb iesaukts par Strelkovu, sociālajos tīklos rakstīja, ka kaujinieki ir notriekuši Ukrainas militāro transportu lidmašīnu netālu no Grabovas ciemata. Kad parādījās ziņas par pazudušo Malaizijas laineri, ieraksti pazuda. Krievija un separātisti pārmet Ukrainai savas vainas slēpšanu, jo šādu informāciju esot izplatījusi tikai Ukrainas prese. Toties internetā parādījušās kaujinieku sarunas uzreiz pēc lidmašīnas notriekšanas. Izmantojot Latvijas radio ziņu dienas resursus, piedāvājam ieskatu rāciju sarunās.
Da, major.
Klausos, major.
Значит, это Чернухинский сбили самолёт.
Чернухинieši notrieca lidmašīnu.
Pilotam.
Kas notrieca?
Kazaki, kas stāv Černuhins blokpostenī.
На Чернухина стоят. Значит, самолёт рассыпался в воздухе.
Lidmašīna izjuka gabalos gaisā Petropavlovskas šahtas rajonā. Ir pirmais līķis, atradām pirmo līķi, civilais.
Gražanskis. Да. Гражданский. Короче, блин.
Īsāk sakot, 100%, ka pasažieru lidmašīna.
Skaidrs. Cilvēku tur daudz?
Tas ir vienkārši vāks atlūzas, krita tieši pagalmos.
Kas tā ir par lidmašīnu?
Vēl neesmu ticis skaidrībā. Pie galvenās atlūzas daļas vēl neesmu bijis. Es tagad tikai skatos, kur sāk krist pirmie līķi. Tur ir atlūzas, krēsli, līķi.
Skaidrs. Tur no bruņojuma kaut kas ir?
Pilnīgi nekā. Cilvēks mantas, medicīniskā draza dvieļi, tualets papīrs.
Dokumenti ir?
Jā, indonēziešu studenta no Thompsona universitātes.
Šo sarunu autentiskumu uzreiz noraidīja kā separātisti, tā arī Krievijas pārstāvji. Vienā no sarunas fragmentiem gan top skaidrs, likmes pat šajā nelaimē tiek izdarīts gluži kā karā. Nikolais Kozicins, kurš vada separātistu kustību Donbasas apkaimē, uzskata, karš ir karš.
Pa televizoru saka, ka Ukrainas An-26 transporta lidmašīna, bet uzrakstīts uz borta Malaizijas aviolīnijas. Nesaprotu, ko tā lidmašīna darīja Ukrainas gaisa telpā.
Nu tā tad spiegs pārvedāja. Nav ko te lidināties. Ir karš.
Krievijas medija aktīvi strādāja pie tā, lai radītu sajūtu, ka uzbrukums pasažieru lidmašīnai notika tikai tāpēc, ka tā bija ļoti līdzīga Vladimira Putina lidmašīnai. It kā Ukrainas armija ir centusies veikt atentātu pret Krievijas prezidentu. Taču Krievijas amatpersonu vienaldzību ir grūti slēpt pat pašām amatpersonām. Piemēram, televīzijas kanālam Dožģ sniegtajā intervijā Krievijas valsts domes ārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Leonīds Kalašņikovs neuzskatīja par nepieciešamību pat atrast vainīgos.
Komisija kaut kā reaģēja. Kā jūs domājat, kurš ir vainīgs?
Nu, kā komisija var reaģēt, ja tā ir atvaļinājumā? Man pašam tā ir pirmā dzirdēšana. Šobrīd esmu komandējumā.
Bet jūs pašu viedoklis, pirmā reakcija par notikušo.
Mans viedoklis ir balstīts informācijā, ko es redzu un dzirdu ziņās. Lidmašīna notriec lielā augstumā, un tam ir nepieciešama īpaša tehnika. Tāda tehnika ir Ukrainas armijas, bet ne kaujinieku rīcībā.
Bet kāpēc jūs domājat, ka kaujiniekiem nevarētu būt tādi ieroči?
Meitenīt, nepārtrauciet mani. Klausieties, ko es saku. Nevajag steigties ar secinājumiem. Izpētīs melnās kastes un viss taps skaidrs. Bet ko jūs tur jautājat? Kāpēc kaujiniekiem nevar būt tādi ieroči?
Jā,
viņi paši teica, ka esot iegūši Ukraiņu iekārtas buk.
Viņiem nav nepieciešamas sagatavotības un treniņu, lai vispār fiziski rīkotos ar šīm ierīcēm. Es atceros 2001. gadu, kad Ukraiņa notrieca lidmašīnu ceļā no Tel Avivas uz Novosibirsku. Arī tad Ukraiņa atteicās atzīt savu vainu, līdz nekas cits neatlika. Šobrīd tur iet karš, un tas mani nepārsteidz. Nav svarīgi, kurš ir vainīgs. Galvenais, ka lidot pār Ukraiņu šobrīd nav droši.
Даже дело не в том, кто виноват, но то, что небезопасно летать гражданским самолетом сегодня над небом Украины, это уже всем понятно.
Неужели вы считаете, что это не важно?
Bet tiešām jums šķiet, ka nav svarīgi uzzināt, kam par to jāatbild?
Bet jums vieglāk paliks, ja jūs zināsiet, kurš ir vainīgs.
Ārpolitikas eksperti vērtēja, ka šāds pavērsiens varētu padarīt rietumvalstis krietni niknākas pret Krieviju. Tā apgādā Ukrainā esošos kaujinieks un atbalsts jau sāk līdzināties bērnu rotaļām ar sērkociņiem. Varbūt tagad Francijas valdība pārskatīs savu vēlēšanos pārdot Krievijai modernās Mistral kuģu tehnoloģijas.